sbs.com.au/khmae
លោកស្រីមូសុខហ៊ូមេដឹកនាំមួយរូបនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការខ្មែរសម្រេចរំលាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ហើយក្រោយមកលោកស្រីនិងមេដឹកនាំជាច្រើនរូបទៀតក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនិងរួមគំនិតក្បត់ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងនោះបច្ចុប្បន្នលោកស្រីកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជួបជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសនិងអ្នកមុខអ្នកការមួយចំនួននៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ SBS ខ្មែរលោកស្រីមូសុខហួរបានបង្ហាញពីឆន្ទៈនៅក្នុងការសម្រុះសម្រួលជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីអ្វីដែលលោកស្រីហៅថាជាការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដជាជាងយុទ្ធសាស្ត្រគៀងគោពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសឲ្យធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជារាល់ពេលមានដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅឯបរទេសសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាង SPS ខ្មែរជាមួយនឹងលោកស្រីមូសុខួរដូចតទៅចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមូសុខួរចាស
ចាសសូមអរគុណទៅដល់ SBS ដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំមកចូលរួមនៅវិទ្យុ SBS
ចាសសូមអរគុណដូចគ្នាដែរលោកស្រីផ្តល់កិត្តិយសចំណាយពេលវេលាដ៏មមាញឹកចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅក្នុងស្ទូឌីយោផ្ទាល់ហើយគោលបំណងរបស់លោកស្រីដែលអញ្ជើញមកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលើកនេះនៅក្នុងគោលបំណងអ្វីខ្លះដែរលោកស្រីចាស
ដូចជាពីមុនមកដែរគឺដំបូងបំផុតគឺមកអរគុណដល់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលតែងតែជាសហការគ្នាចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងការគិតនឹកទៅដល់ប្រទេសជាតិយើងហើយនឹងទី2មកជួបជាមួយនឹងអ្នកមុខអ្នកការនៃរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជានៅសភានៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
ចាតើមានរំពឹងថានឹងបានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះដែរទេលោកស្រីចា
៎ខ្ញុំមានសង្ឃឹមច្រើនពីព្រោះខ្ញុំឃើញថាជាមួយនៅសហគមន៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីយើងឃើញថាមានការសកម្មមែនទែនមានហើយទី2ឃើញថានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាពិសេសនៅរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាយើងមានឃើញថាមានខ្មែរដែលបានជាប់ជាតំណាងរាស្ត្រជាក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដូចជាលោកតាក់មេងហៀងដូចជាលោកពូយូជាយូហនដូចពូលឹមសួរគឺជាការមួយដែលយើងជាខ្មែរមានមោទនភាពណាស់ហើយឃើញអ្នកទាំងអស់នោះគឺថាបំរើសហគមន៍ខ្មែរពិតប្រាកដក៏ដូចជាបំរើប្រជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីដទៃទៀតដែរចា៎
ចាអរគុណលោកស្រីចាហើយឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហាក់ដូចជានៅមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លានៅខាងក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើលោកស្រីគិតថាយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងនឹងអាចបន្តដល់ពេលណាដែរឬក៏អាចថាចង់ផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្កើនសកម្មភាពនៅក្នុងស្រុកឬក៏យ៉ាងណាខ្លះដែរលោកស្រីចា
អគុណដល់សំណួរនេះសំខាន់សំណួរនេះអនុញ្ញាតឲ្យមីងមកបញ្ជាក់ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនដែលរលាយទេគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែទុកថាយើងជាតំណាងនៃពលរដ្ឋជាងកលាស់នគរដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឈ្នះនៅ2013និងការបោះឆ្នោតនៅឃុំសង្កាត់2017ចាបើសិនជាយើងគិតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅទុនខ្សោយបើសិនជាយើងគិតថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអស់សុពលភាពហើយយើងនឹងទទួលយកនៅការកាត់សេចក្តីពីតុលាការខ្មែរដែលជាតុលាការទោសអ្នកនយោបាយជាតុលាការដែលដាក់ទោសទៅដល់អ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពីព្រោះគេមិនចង់ឲ្យឃើញនៅការរីកចម្រើនអីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះយើងជាសមាជិកយើងជាអ្នកដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងនៅតែមានចំហរដដែលទោះបីនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយគឺនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយពិតហើយយើងអត់មានការទំនាក់ទំនងគ្នាបានជាមួយសមាជិកយើងនៅក្នុងប្រទេសទេពីព្រោះយើងឃើញហើយទោះបីជាគេលៀបពណ៌គ្នាថាគ្នាជាគណៈបក្សប្រឆាំងជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាគណៈបក្សភ្លើងទៀនគឺដាក់ចូលគុក ពន្ធនាគារទាំងអស់នេះគឺជាភាពអយុត្តិធម៌នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានសេរីភាពអត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មានគិតអំពីគោលការណ៍ដ៏ធំគឺកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពនៃក្រុងប៉ារីសហើយយើងនៅក្រៅប្រទេសដូចជាក្មួយបានលើកមកហើយខ្ញុំមានកោតសរសើរដល់សាខាយើងនៅអូស្ត្រាលីក៏ដូចជាខ្ញុំក៏ទៅតែមកពីនូវែលសេឡង់ដែរខ្ញុំក៏ទៅតែមកពីប្រទេសកូរ៉េដែរហើយខ្ញុំនឹងទៅជប៉ុនទៀតខ្ញុំឃើញថាសាខានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរស់រវើកនៅខ្លាំងក្លាដោយសារយើងមានគោលការណ៍ច្បាស់ថាយើងតស៊ូយើងមានបេសកកម្មច្បាស់គឺយើងបេសកកម្មយើងគឺឈានទៅមុខជានិច្ចដើម្បីលើកស្ទួយឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកស្ទួយឲ្យមានយុត្តិធម៌លើកស្ទួយឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យពិតប្រាកដ
ដូច្នេះចំពោះការដឹកនាំក្រោមរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតតើលោកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរតើលោកស្រីគិតថាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះតើអាចនឹងមានការចរចាសម្រុះសម្រួលគ្នាដើម្បីឲ្យមេដឹកនាំសំខាន់ៗអាចវិលត្រឡប់ចូលទៅធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដែរឬទេលោកស្រីចា
៎ខ្ញុំយល់ឃើញថាទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសណាប្រហែលជាជាង100ថ្ងៃក៏ដោយក៏យើងឃើញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មានការរៀបចំឲ្យមានគោលការណ៍មានការកែតម្រង់យើងអបអសាទរណាយើងអបអសាទរនៅក្នុងការអ្វីដែលធ្វើទៅវាជាវិជ្ជមានតែជាមួយគ្នានេះដែរយើងមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះនៅតែមានការចាប់ចងប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានតុលាការមិនឯករាជ្យដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកយំស្រែកយើងឃើញថានៅតែមានការជាលះបដោយបង្ខំនៃពលរដ្ឋឧទាហរណ៍នៅតំបន់អង្គរវត្តដូចជាលោកសុនឆៃយើងស្គាល់ហើយលោកសុនឆៃជានរណាជាហើយជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីផងដាក់រហូតដល់ប្តឹងគាត់ដាក់រហូតទៅដល់ឲ្យគាត់បង់$1,000,000គាត់សុកចិត្តបង់$1,000,000ហ្នឹងសុំឲ្យឱកាសគាត់បង់ផងនេះគាត់ជាអ្នកនយោបាយសម្រាប់គាត់តាមសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់គាត់តាមនយោបាយហើយអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់តាមសេដ្ឋកិច្ចទៀតឥឡូវចូលទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយកន្លែងហ្នឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែគាត់ធ្លាប់បានទទួលការអប់រំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីប្រទេសដែលមានសេរីភាពមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់អញ្ជើញទៅរៀនទៅដល់អង់គ្លេសនៅប្រទេសដទៃទៀតគួរតែគាត់យល់ថាវាមិនដែលឬមិនដែលថាយើងមានការចាប់ចងដាក់ពន្ធនាគារផងឲ្យជក់ឲ្យសងលុយស្រេចតែតុលាការថានោះវាមិនត្រឹមត្រូវទេនេះមិនមែនឈានទៅរកការផ្សះផ្សាជាតិទេនេះមិនមែនជាឈានទៅការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាមួយឲ្យទៅលើឆាកអន្តរជាតិដែលអាចចាក់ផុតពីការកោលទោសពីអន្តរជាតិដោយសារមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរណាស់ជានិច្ចការយើងតែងតែអំពាវនាវយើងបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់យើងនៅក្នុងការដែលយើងជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែជជែកគ្នាទោះបីនៅសភាពការយ៉ាងណាក៏ដោយដំណោះស្រាយសម្រាប់ជាតិគឺការជជែកការចរចាការសន្ទនាហើយយើងបង្ហាញឲ្យតែថាយើងមានបុគ្គលបំណងដើម្បីប្រទេសជាតិយើងទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាបើសិនជាគោលបំណងដូចគ្នាជាជជែកគ្នានៅលើតុកចោះក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលបំណងដូចគ្នានេះរបៀបរក្សាប្រទេសជាតិនិងវិធីសាស្ត្រនិងគោលការណ៍គោលនយោបាយវាអាចខុសពីគ្នាវាប្លែកពីគ្នាឧទាហរណ៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាសណាគឺការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាការពារសិទ្ធិសេរីភាពនៃពលរដ្ឋការពារឲ្យពលរដ្ឋមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិឧទាហរណ៍បើសិនជាពលរដ្ឋយើងបាត់បង់ដីធ្លីដោយភាពអយុត្តិធម៌បំផុតហើយបើសិនជាលោកហ៊ានបញ្ចេញមតិជាប់ចូលពន្ធនាគារនេះយើងមិនគិតថានេះគឺជាគោលការណ៍ល្អសម្រាប់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជឿនលឿននិងអភិវឌ្ឍទៅមុខដូចជាប្រទេសនៅជិតខាងយើងទេមួយទៀតដូចជាវិស័យអប់រំដូចជាវិស័យសុខាភិបាលយើងគិតថាកម្រិតនៃវិស័យអប់រំនិងសុខាភិបាលនេះគឺជាកម្រិតដែលត្រូវតែមានគុណភាពខ្ពស់ណាស់ពីព្រោះយើងចេញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីយើងមានសន្តិភាពអរិយពេលជាង30ឆ្នាំទឹកមកហើយប៉ុន្តែបើយើងមើលគុណភាពនៃវិស័យអប់រំគុណភាពនៃវិស័យសុខាភិបាលនៅទាបទាបមែនតែន ចឹងហើយបានយើងឃើញថាយើងមកជជែកគ្នាបានតើយើងធ្វើជាតិយើងឲ្យបានរស់ឡើងវិញដោយរបៀបណាមិនមែនឲ្យការប្រឆាំងគ្នារហូតទៅដល់សម្លាប់គ្នាបង្ហូរឈាមឯរឿងនឹងចប់អស់ហើយយើងត្រូវជជែកគ្នាលើគោលការណ៍ដោយសន្តិវិធីដោយមិនយកតុលាការយកមកដាក់សម្ពាធឲ្យយើងជាប់ទោសខ្ញុំជាប់ទោសរហូតដល់42ឆ្នាំលោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីមួយជីវិតហើយលោកកឹមសុខាលោកប្រធានកឹមសុខា27ឆ្នាំដោយអត់មានយុត្តិធម៌ដោយអត់មានផុសតាងអីទាល់តែសោះរហូតដល់ពេលនេះយើងមិនឃើញថានេះគឺជាការមួយឈានទៅការផ្សះផ្សាជាតិក៏ប៉ុន្តែយើងជាជនរងគ្រោះយើងសុខចិត្តរងគ្រោះយើងទាមទារថាម៉េចយើងឲ្យបានត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅប្រទេសជាតិយើងវិញហើយយើងជជែកគ្នានៅលើតុកនៅលើប្រទេសកម្ពុជាឬមួយនៅក្រៅប្រទេសឲ្យមានអ្នកណាដែលជួយធ្វើជាអ្នកអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីមកសម្របសម្រួលឲ្យយើងជាខ្មែរបាទជួយជែកគ្នាឈានទៅគោការផ្សះផ្សាជាតិដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារី23តុលាឆ្នាំ1991ដែរ
ចាអញ្ចឹងសរុបរួមទៅគឺឆន្ទៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាលោកស្រីផ្ទាល់គឺតែងតែមានបំណងចង់ធ្វើការចរចាគ្នាដើម្បីអាចវិលត្រឡប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងអស់គ្នា
ជាការពិតជាការពិតឲ្យតែជាត្រូវតែចាប់ដើមដោយថាយើងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកក្បត់ជាតិមិនមែនជាអ្នកជ្រុលនិយមជាអ្នកដែលបំផ្លាញជាតិទេចាបើសិនជាអញ្ចឹងមែនហេតុអ្វីបានជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យយើងជាងពាក់កណ្ដាលនគរហើយដឹកឆ្នាំ2022ថ្មីថ្មីនេះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះគឺគេបោះឆ្នោតឲ្យភ្លើងទៀនភ្លើងទៀនជានិមិត្តរូបនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជានិមិត្តរូបនៃសង្គ្រោះជាតិដែរហេតុអីពលរដ្ឋនៅតែទាមទារឲ្យបានមានការបោះឆ្នោតឲ្យមានភ្លើងទៀនចូលរួមអញ្ចឹងយើងបង្ហាញឲ្យឃើញថាការអ្នកដែលត្រូវវិនិច្ឆ័យយើងខ្ញុំគឺប្រជាពលរដ្ឋមិនដែលវិនិច្ឆ័យឲ្យយើងខ្ញុំជាជនក្បត់ជាតិទេ
ចាដូច្នេះលោកស្រីយល់ឃើញថាតើអ្វីជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អនៅក្នុងស្ថានភាពនេះចា
ចាខ្ញុំយល់ឃើញថាបើយើងនិយាយអំពីការផ្សះផ្សាជាតិមានន័យថាជាតិនឹងគឺទាំងអស់គ្នាខ្មែរទាំង17លានអ្នកខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងខ្មែរក្រៅប្រទេសពីព្រោះជាតិនេះជាជាតិយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាជាតិរបស់គណៈបកណាមួយឬបុគ្គលណាមួយឬគ្រួសារណាមួយទេហើយជាពិសេសយើងជាខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសសកម្មណាស់ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការអំពាវនាវឲ្យខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមានការចូលរួមទៅសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើការបង្លើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសជាតិយើងឧទាហរណ៍ខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីអាចរួមមតិគ្នារួមកម្លាំងជាមួយគ្នាក្នុងនាមយើងជាខ្មែរអូស្ត្រាលីដើម្បីយកមតិខ្មែរអូស្ត្រាលីយកទៅរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីក៏ជាខ្មែរដែរខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីចង់បានឃើញមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌ដោយជាខ្មែរនៅអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី2ខែ3ខែមុខនេះនឹងធ្វើការបង្ហាញនៅឆន្ទៈរបស់ខ្លួនគឺពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញមកនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់អញ្ជើញទៅណាក៏មានការបង្ខំនៅក្រៅប្រទេសធ្វើបាតុកម្មដោយអហិង្សាក្នុងការធ្វើបាតុកម្មនេះគឺជាសាររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយសារយើងនិយាយអំពីអីសារយើងនិយាយអំពីការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយសារយើងនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវនៅយុត្តិធម៌សារយើងនិយាយអំពីបំបត្តិអំពើពុករលួយនេះគឺជាសាររបស់យើងនៅក្រៅប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលវាពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសចឹងយើងដែលនៅក្រៅប្រទេសហើយយើងរស់ដោយសុខសប្បាយដោយមានសេរីភាពហើយហេតុអីបានជាយើងនៅតែមានការកង្វល់ហើយយើងចង់ជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតតែជួបនៅក្នុងការដំដោះស្រាយជាមួយគ្នាយើងមិនចង់បាតុកម្មហើយនឹងមានការទាស់បកាយគ្នារបៀបនេះទេយើងចង់ឲ្យមានការមានដំណោះស្រាយចាហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាសារទាំង lain ដែលដាក់នៅក្នុងពេលធ្វើបាតកម្មនឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតឃើញ ហើយយើងគួរតែហើយខ្ញុំជួលឃើញថានៅពេលណាមួយយើងនឹងបញ្ចប់នៅការធ្វើបាតុកម្មយើងនឹងចូលនៅក្នុងលើតុកជជែកគ្នាជាមួយគ្នាហើយខ្ញុំមិនចង់ឲ្យឃើញថាពេលណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញទៅណាមកណាខ្មែរនៅក្នុងនៅប្រទេសនោះមានការភ័យខ្លាចមានការអ្នកខ្លះទៅខាងនេះទៅអ្នកខ្លះទៅខាងនោះទៅយើងមិនចង់ឃើញអញ្ចឹង
ចាតាមធម្មតារាល់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺតែងតែមានការជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រតែហាក់ដូចជាផ្ទុយនឹងអ្វីដែលលោកស្រីនិយាយថាជាការជួបជុំដោយបើកចំហដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនខ្មែរនោះនៅក្រៅប្រទេសនឹងបង្ហាញអំពីទុក្ខសោកឬក៏ការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួនទៅវិញនោះ
ចាដូច្នេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់អញ្ជើញមកមិនមែនគាត់អញ្ជើញមកក្នុងនាមគាត់ជាអនុប្រធាននៃគណៈបកប្រជាជនណាគាត់ជួយមកក្នុងនាមគាត់ជាប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលណាអញ្ចឹងយើងគួរមិនគួរថាគាត់ជួយមកហើយជជួបអ្នកគ្រប់គ្រងទេគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកណាគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងគាត់មកតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនឬមួយក៏គាត់មកតំណាងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលអញ្ចឹងមិនមែននិយាយអំពីការជួបជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងទេទៅជួបជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិយើងណាគឺខ្មែរក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាខ្មែរដូចគ្នាមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដែលត្រូវមានការការពារពីរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញទៅណាក៏ដោយគួរតែជួបជាមួយនឹងខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនោះឥឡូវលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអញ្ជើញមកដល់ Melbourne នៅដើមខែមិថុនាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងនៅសហគមន៍ខ្មែរនៅ Melbourne មានច្រើនណាស់សកម្មណាស់សូមមែនតើគួរតែជួបគ្នាគួរតែខាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្តីទាំងសហគមន៍ក្តីនិយាយថាសូមជួបគ្នាសូមជជែកគ្នាបើសិនជាយើងមិនចង់ឲ្យគណៈបកនយោបាយហើយរឿងនេះមិនមែនគួរជារឿងគណៈបកនយោបាយនិងគណៈបកនយោបាយទេពីព្រោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញមកក្នុងនាមគាត់ជាតំណាងនៃប្រទេសចាដូច្នេះនៅក្នុងប្រទេសនឹងមានពលរដ្ឋរបស់យើងដូច្នេះយើងគួរតែជួបទាំងសងខាងមិនមែនជួបតែម្ខាងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាមានការបង្ហាញថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតចង់ជួបជាមួយខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅសហគមន៍យើងណាជាវេទិកាមួយឲ្យបានចូលជជែកគ្នាមិនមែនជាវេទិកាដែលនិយាយអំពីការពីសមត្ថភាពរបស់ឪពុកគាត់ណាយើងនិយាយអំពីការលំបាកជាការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនៅមានដំណោះស្រាយអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមិនមែនជារឿងរវាងគណៈបកនិងគណៈបកទេខ្ញុំថាជារឿងរវាងពលរដ្ឋខ្មែរជាមួយនឹងឋានៈដឹកនាំដែលមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលី
ចា៎នេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណច្រើនដល់លោកស្រីមូសុខួរដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង SBS ខ្មែរនៅក្នុងពេលនេះផងដែរចា៎ហើយសូមជូនពរឲ្យលោកស្រីធ្វើដំណើរប្រកបដោយសុខសុវត្ថិភាពចា៎
ចាអរគុណហើយជាពិសេសសូមគោរពនឹងអរគុណដល់បងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំងមូលចា
ចាអរគុណសូមជម្រាបលាលោកស្រីចា
ជម្រាបលាចា
ចាសូមបញ្ជាក់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើដំណើរមកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានតាមការអញ្ជើញជាផ្លូវការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Anthony Albanese នៅទីក្រុង Melbourne នាថ្ងៃទី4ដល់ថ្ងៃទី6ខែមីនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះហើយ SBS ខ្មែរសង្ឃឹមថានឹងមានឱកាសជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចគ្នាដែរ
ចុច Like Share Comment និង Follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook